Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a ovo su važnije vesti. U Savetu bezbednosti sednica o Kosovu, Ivica Dačić pozvaće članice da podrže predlog Ban Ki-muna o osnivanju suda za ratne zločine OVK. Šefovi država regiona u Mostaru potpisuju deklaraciju o nestalima. Vašington optužuje Moskvu da direktno učestvuje u sukobima u Ukrajini. Rusija tvrdi da na istoku Ukrajine nema njenih vojnika. Skupština Srbije vanredno o 4 zakona. Fudbaleri Partizana u Ligi Evrope pošto su u revanšu Baraža pobedili Nefči. Danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je sada 15 stepeni, u Novom Sadu 14, u Kragujevcu 11, u Nišu 12 stepeni. U Njujorku će biti održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti predstavljen redovan tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna o situaciji na Kosovu i Metohiji. Na sednici će učestvovati i prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Za vesti u 9 razgovaramo sa Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose. Dobro jutro, gospodine Đurđeviću.
Dobro jutro.
Ministar Dačić će pričati o Kosmetu posle izbora, kao i o situaciji vezanoj za povratak interno raseljenih lica.
Pa jeste, ova sednica praktično je u stvari redovno razmatranje izveštaja gospodina Ban Ki-muna, odnosno generalnog sekretara, i razmatranje izveštaja njegovog Saveta bezbednosti. I u tom izveštaju naravno se pominju mnoge važne stvari koje se desilo poslednjih 6 meseci na Kosovu, između ostalog i znači stanje presega na terenu, i u tom izvješću sam naravno pominjao i stanje oko praktično povratka internaseljenih lica i uopšte kakve su politička dinamika na samom Kosovu. I govori se o tome da je, da je povratak praktično nedovoljan, da taj povratak koji znači u stvari povratak i ostanak na samom Kosovu nedovoljan, i da se mnogo više bi trebalo učiniti kako bi se obezbedilo da se raseljena lica koja žele da se vrate na Kosovo i da mogu da pre svega tamo ostanu i nađu posao i da jednostavno mogu da izaberu to mesto života ukoliko žele.
Šta će po vama biti sa inicijativom o osnivanju suda za ratne zločine?
Pa to je također jedan vrlo važan segment samog izveštaja gospodina Ban Ki-muna. On poziva praktično na osnivanje tog suda. Dosta je pažnje dato praktično izveštaju gospodina Williamsona i ošte njegovom radu, i poziva se praktično i kosovska politička scena, odnosno kosovski lideri da sarađuju sa tim sudom. Naglašava se jako velika važnost praktično postizanju i pravde za sve žrtve na Kosovu, i jednostavno otvara se put osnivanju tog suda i smatra se da je takav potez jako važan za žrtve na Kosovu. Jednostavno smatra se da je to jedan korak napred i ka pomirenju regionu i ka uopšte uspostavljanju normalnog odnosa na samom kosovskom društvu. I uz sam izvešće dati aneks gospodine Williamson, gde se tačno jednostavno njegov govor i razlozi osnivanja suda i njegov rad opisuje, i mislim da to je vrlo značajan korak. I plus u izvešte Ban Ki-muna također date jedan osvrt na produženje mandata Euleksa i razlozi produženja mandata, i mislim da u svakom slučaju sve te stvari čine da se u budućnosti nekako ide u pravcu normalizacije i poboljšanje, nadamo se, vladavine prava na samom Kosovu.
Hvala za razgovor. Za Vesti u 9 govorio je Nenad Đurđević. Pripadnik žandarmerije Stevan Sinđelić, koji je teško ranjen iz vatrenog oružja, preminio na Vojno-medicinskoj akademiji. Sumnja se da su na njega i druge pripadnike žandarmerije pucali nepoznati Albanci koji su u reonu sela Orlovca kod Kuršumlije napali policiju koja ih je zatekla u bespravnoj seči šume. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je saučešće porodici stradalog Sinđelića. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović naredio je da se na područje kopnene zone pošalju dodatne policijske snage. Stefanović kaže da Srbija neće tolerisati terorističke napade na svojoj teritoriji. jedni s drugima, a ne više jedni protiv drugih. To je ključna poruka konferencije o Zapadnom Balkanu održane u Berlinu. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je važno da se sačuvaju mir i stabilnost u regionu, te da će on dati sve od sebe da tako i bude. Rekao je da se boji da ceo svet ide u lošem smeru, ali ističe da je zadatak rukovodstva Srbije da naš brod plovi mirno bez velikih talasa i potresa. Premijer je posle konferencije za RTS iz Berlina izjavio da su politička i ekonomska stabilnost i ekonomski napredak ključni za Zapadni Balkan. Predsjednici četiri države regiona Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore potpisat će danas u Mostaru deklaraciju o ulozi države u rešavanju pitanja nestalih osoba usled oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava da bi se podstaklo traženje nestalih u ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je uoči potpisivanja deklaracije o nestalim osobama u Mostaru da je vlada Srbije potpuno saglasna sa tekstom tog dokumenta. Prema dostupnim podacima, od skoro 40.000 ljudi nestalih u konfliktima na prostoru bivše Jugoslavije, danas ima još oko 11.000 nestalih osoba čija sudbina nije utvrđena. Đurđica Dragaš.
U deklaraciji koju će potpisati četiri predsjednika ističe se da su za rešavanje pitanja nestalih prvenstveno odgovorne države. Također, cilj dokumenta je da se osigura poštovanje prava članova porodica nestalih i omogući nesmetan pristup informacijama o njihovoj sudbini. Predsjednik Srpske komisije za nestala lica Veljko Odalović nada se da će deklaracija uneti novi kvalitet u identifikaciju nestalih, ali naglašava da se Srbija i sada ponaša odgovorno.
Ona govori o tome da se traži od svih institucija, svak od svojih, svi zajedno od svih, da ovoj problematici se sa dužnom pažnjom, dužnim poštovanjem i na jedan krajnje odgovoran način odnose.
Predsjednik koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, Dragan Pjevač, zadovoljan je sadržajem deklaracije, ali nije siguran kojom brzinom će se sprovoditi dogovoreno.
O potpisivanju te deklaracije do realizacije i malog dela iz onoga što piše je dalek, dalek put. I mi ćemo iz udruženja i koordinacije pratiti šta se tu dešava i obavestićemo javnost kako se izvršavaju stavovi iz te deklaracije.
Predsjednik organizacije porodica nestalih iz Republike Srpske Nedeljko Mitrović veruje međutim da je reč o novom zamajavanju porodica. Krajnji cilj dokumenta je promocija Međunarodne komisije za nestala lica, a na štetu Crvenog krsta, smatra Mitrović.
Mi smo bili zato da MKCK, u kojeg imamo više povjerenja, da on bude moderator, nosilac te deklaracije ako već treba. A posebno, prema našoj informaciji, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije usaglasilo stav, tako da će gospodin Izetbegović ići kao ličnost, a ne kao član.
Podsjetimo da se na prostoru bivše Jugoslavije kao nestalo još uvek vodi više od 11.000 ljudi. Trećina od tog broja su Srbi.
9:08, slušate vesti u 9. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je za našu televiziju da očekuje da novi ministar privrede Željko Sertić bude izabran sljedeće sedmice na sednici parlamenta i izrazila nadu da će poslanici polovinu mjeseca raspravljati o rebalansu budžeta. Skupština Srbije inače danas počinje raspravu tokom koje će se između ostalo govoriti o dopunama zakona o sudskim taksama i predlogu zakona o prometu nepokretnosti. Šta predviđaju zakoni, pitamo Sandru Cvijanović.
Zakoni koji su pred poslanicima predviđaju da overu potpisa, rukopisa i prepisa obavljaju javni beležnici umjesto kao sada osnovni sudovi i opštinske uprave. To bi trebalo da rastereti sudove, a ne naruši pravnu sigurnost građana. Pri tome, kopije, štampani primjerak elektronskog dokumenta i isprave namijenjene za upotrebu u inostranstvu i dalje će se overavati samo u sudovima. Prema novom zakonu o prometu nepokretnosti, građani ili pravna lica neće sami moći da prave ugovore i ovih u sudu. U budući će to biti posao samo javnih beležnika. Visina sudske će se i dalje određivati prema vrednosti imovine, i to 9.000 dinara za imovinu do 600.000, a 45.000 dinara za imovinu preko 14 miliona. Za 50% bit će umanjene i takse po ugovoru o poklonu između roditelja i dece, a uvećane kada se javnobeležnički zapis sačinjava za veći broj strana.
Vreme je za pregled vesti iz sveta, koleginica Nevena Kostadinović.
Posle razgovora sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, američki predsjednik Barack Obama optužuje Rusiju za eskalaciju nasilja na istoku Ukrajine. The violence is encouraged by Russia. Rusija podržava nasilje, obučava separatiste, finansira njihovu borbu. Rusija konstantno ugrožava suverenitet i integritet Ukrajine, o čemu svedoče najnovije slike. Obama je rekao i da Sjedinjene Države razmatraju nove sankcije Rusiji, ali da vojno rješenje nije odgovarajući pristup rješavanju ukrajinske krize. Nemačka kancelarka razgovarala je telefonom i sa predsjednikom Ukrajine Petrom Porošenkom. Kaže da je spremna da pruži podršku Ukrajini, a da će to pokazati i na sljedećem sastanku Evropskog savjeta, na kojem će se vjerovatno šefovima država Evropske unije obratiti i ukrajinski predsjednik. Libijska prelazna vlada koju vodi premijer Abdullah al-Thani podnela je ostavku parlamentu zbog bezbednosnih razloga, prenosi France Press. U ostavci vlade premijera al-Thanija izražava se nada da će parlament, koji je jedina legitimna vlast u zemlji, formirati vladu koja će predstavljati sve građane Libije i biti u stanju da ponovo uspostavi bezbednost i pravnu državu. Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richterovoj skali pogodio je jug Grčke, potvrdio je za Radio Beograd Goran Krunić iz Republičkog seizmološkog zavoda.
Epicentar je bio 145 km južno od Atine ili 120 km istočno od Sparte na dubini od 80 km. Znači, epicentar je u moru, nije u kopnenom delu Grčke. Pre ovog zemljotresa, znači tokom noći i posle ovog zemljotresa imali smo rojeve zemljotresa manjih magnituda između 3 i 4 stepena, što nije neobično za ovo područje koje je poznato kao trusno.
Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i materijalnoj šteti.
Prvi program Radio Beograda i vesti u 9. Prema zvaničnim podacima u Užicu je trenutno nezaposleno 7,1% radno sposobnih, što je najmanje u Srbiji. U tamošnjoj filijali Nacionalne službe zapošljavanja potvrđuju ovaj podatak i kažu da je letos pojačano zapošljavanje dok Užičani s nevericom primaju ove informacije, javlja Zoran Žeravčić.
Statistika veli, Užica je lider u zaposlenosti. Samo ko će u to ubediti? Žitelje grada na Đetinji.
Gde ko radi? Niko ništa. Radi malo kod Kineza ova deca za 10-12 hiljada. Ako im je to zaposlenost, onda neka im služi na čast.
Nisam obavešten baš i mislim da nije tako.
Ne bi rekla da je to tačno.
Moguće je.
Ja mislim da je taj podatak malo čudan, obzirom da znamo da su veliki kombinati privredni u gradu zamrli.
U Nacionalnoj službi zapošljavanja u Užicu kažu da je trenutno na evidenciji nezaposlenih oko 5600 osoba ili 10% manje nego u isto vrijeme prošle godine. Savjetodavac Dragana Negovanović tvrdi da su poslodavci ovog leta otvorili veći broj radnih mjesta nego što se očekivalo.
Preko 250 je zaposlenih lica tokom jula mjeseca. Iz oblasti građevine, mašinstva, iz oblasti ekonomije, trgovine, ugostiteljstva, administracije.
Ugovori o radu najčešće su na određeno vrijeme, pa možda u njihovoj obnovi sa već angažovanim radnicima leži odgovor na pitanje otkud toliko novozaposlenih. Inače, uz zanimanja građevinske struke trećeg stepena, u Užicu su deficitarni farmaceuti, mašinski inženjeri i profesori matematike.
Večera se u Nišu, dodelom nagrada, završava 49. festival glumačkih ostvarenja domaćeg igranog filma, o čemu nam javlja Biljana Mijalković.
Ovogodišnji festival je u znaku glumaca, ali i publike koje je filmove gledale i po kiši. Prvi put na festivalu ovo je doživjela i glumica Brankica Sebastijanović.
Cijel festival je napravljen, da kažem, da stvarno ceni i poštuje glumce i onda, ne znam, ja možda nisam navikla na to da se ljudi baš toliko vole da gledaju filmove, da se toliko interesuju.
Žiri će imati veoma težak zadatak jer se pojavila generacija novih dobrih glumaca, ocenjuje reditelj Ivan Stefanović.
Nakon dužeg perioda kada su samo pojedinci se pojavljivali, sada dolazi grupna generacija od po 5-6 fantastičnih glumaca godišnje. I za ovo nemam predstavu šta će žiti, ne bih volao da sam u njihovoj koži.
I pored tehničkih problema na projekcijama, organizatori su zadovoljni festivalom, kaže Dragan Vujić, umetnički direktor.
Festival mora i treba da povede računa s obzirom na činjenicu da ovo je jedini festival u svetu gdje se glumačka ostvarenja vrednuju, da se taj tehnički deo priče dovede do onoga da mora da ima rezervna varijanta. Sve drugo što se tiče umetničkog dela, ja stojim iza toga.
Na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi večeras će posle uručenja nagrada 49. festivala biti prikazani gostujući filmovi Lauš i Moj Niš.
A u Nišu sinoć je počela 12. Burek džijada. U naredna dva dana u parku Sveti Sava, gde se održava ova manifestacija, pekari iz Niša i gosti iz Makedonije i Grčke, Nišlijama i njihovim gostima ponudit će razne vrste bureka. Iz Unije privatnih pekara Niša, koja organizuje ovu manifestaciju, očekuju veliki broj posetilaca jer je Niš grad u kome se pravi najbolji burek, kaže Ozren Rašić.
Iako svaki kraj ima svoju priču o bureku, čini se da je Niška najstarija. Predsjednik Unije privatnih pekara u Nišu, Bratislav Vukadinović.
Prvi put se pojavio u Nišu, do njega je poznati turski pekar iz Istanbula Mehmed Oglu. 1439. godina ga je doneo u Niš u okruglom obliku i do dan danas u Nišu to nije promenilo, znači taj oblik je ostao.
Burek u Nišu je zadržao svoj prvobitni oblik, a zahvaljujući mašti niških pekara, on stalno dobija novi sadržaj. Tako se novogodišnjim danima bureka u Nišu, pored bureka sa sirom, mesom, jabukom, spanaćem, eurokremom, nudi i
burek sa majčinom dušicom, burek sa medom i orasima, burek sa sarmicama od vinovog lista i sa jagnjetinom. Mašta na jugu ne manjka nam.
Zbog duge tradicije i bogatog iskustva, niški pekari razmišljaju ovako.
Mi ćemo probati da zaštitimo taj brend. To malo više košta, pravi se elaborat o tome za takozvani niški burek.
Nišliji u šali kažu: burek može da se jede od jutra do sutra sa jogurtom ili...
Pa Nišlije kažu hladno pivo bolje da uz burek, ali to je stvar ukusa.
A kad dune košava sa Nišave, niški burek posebno je delotvoran za dame.
Tog jutra kad pojedu burek ne treba im, ako duva košava, nikakav lipstik za usne.
U parku Svetog Save u Nišu, dani bureka, danas i sutra.
A leskovačke ćevabdžije Ivan Đorđević i Nikola Petković ispekli su na gurmanskoj manifestaciji roštiljada pljeskavicu od 56 kg. Time su ove roštiljđije premašile sopstveni prošlogodišnji rekord za 1 kg sirovog mesa. Pljeskavica koja je posle pečenja imala prečnik od 147 cm i bila debela 2,5 cm podeljena je štićenicima gerontološkog centra i deci koja su na trgu budno pratila njenu pripremu i pečenje. A u vestima u 9 stigli smo i do sporta, o fudbalu, tenisu i veslanju. U studiju je kolega iz sportske redakcije Saša Mikić. Dobro jutro.
Dobro jutro. Najvažnija sportska vest je da je Srbija ipak ostala na klubskoj fudbalskoj mapi starog kontinenta. Naime, Partizan se plasirao u Ligu Evrope, pošto je nakon beogradskih 3-2 bio bolji i u revanšu od azerbejdžanskog Nefčija. Crnobeli su u Baku pobedili sa 2-1 golovima Škuletića, a finiš meča obeležio su čak 4 crvena kartona, 3 su dobili domaći igrači, a četvrti upravo Škuletić. Sa kim će Partizan biti u grupi saznaćemo danas u 13 sati kada će biti obavljen žreb, a vredno je pomenuti da se u kasu Beograđana već slilo 1.710.000 evra. Naša atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu Dijamantske lige u Cirihu u skoku u dalj. Ona je još u prvoj seriji stigla do daljine od 6 metara i 80 cm, što je bilo dovoljno za trijumf, ali ne i za ukupnu pobedu u ligi. Španovićeva je sakupila isti broj bodova kao i Tijana Bartoleta, ali je Amerikanka imala više prvih mesta tokom serije mitinga. Sledi tenis, u toku je posljednji Grand Slam u sezoni, a turnir US Open se igra u New Yorku. Novak Đoković pobedio je u drugom kolu Francuza Mathieua sa 3-0 po setovima 6-1, 6-3 i 6-0, a veliki uspeh postigla je i mlada Aleksandra Krunić. I ona se domogla trećeg kola, pošto je savladala Amerikanku Madison Keys sa 2-1. Ana Ivanović je završila takmičenje posle poraza od Čehinje Pliškove, koja ju je dobila sa 7-5 i 6-4. Danas će na teren Jelena Janković, a rivalka će joj biti Šveđanka Larsson. I za kraj još jedna informacija vezana za veslanje. Na svetskom prvenstvu u Amsterdamu srpski dubl skul u sastavu Marko Marjanović i Aleksandar Filipović danas će veslati za plasman u finale.
Hvala Saša, bio je ovo Saša Mikić iz sportske redakcije Radio Beograda 1, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dve šanse su se ukazale na nebu zemlje čuda.
jedna u sektoru zapad, druga na istoku. Još se ne zna njihova težina, niti da li su prave. Naše šanse kao udaljene zvezde na horizontu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
U 9 časova i 20 minuta da podsjetimo, u Srbiji danas najviša dnevna do 28, u Beogradu 26 stepeni, a dežurni meteorolog je Nenad Jovanović.
U Srbiji posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenjivog pravca i najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano sa slabim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 26 stepeni.
U Beogradu i Novom Sadu sada je 18 stepeni, u Kragujevcu 16, u Nišu 15 stepeni. Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Miroslav Vojvodić, Aca Radović, Darko Milosavljević, ja sam Gordana Eror. Predlažem, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.